With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dette, kjære venner, podkasten Bra damer. Jeg heter Guri og har, skal bare ta en slurk vann, invitert med meg en dame inn I studio mitt I Bergen I dag, som jeg har kjent ganske lenge. Traff henne første gang for 10 år siden. Vi har felles venner og blitt godt kjent etter hvert. Men jeg har jo ikke invitert henne, litt fordi hun en venn som jeg liker å prate med. Men først og fremst, aller mest har jeg invitert Leila, som dere snart skal få møte. Fordi jeg mener at hun har en helt spesielt viktig stemme. En unik stemme som kan lære oss alle veldig mye om ting som vi ikke kjenner til. Hvordan det å leve I skvis mellom to kulturer. Hvordan det å prøve å stable på beina sin egen familie og sitt eget selvstendige liv. Og samtidig være redd for represalier fra sin nærmeste familie. Og så har Leila Rezouk, som dere snart igjen skal få hilse på, brukt sine egne erfaringer innenfor dette her til å hjelpe andre I samme situasjon. God morgen, Leila.
God morgen.
Hvordan har morgenen din vært så langt?
Det har vært fin.
Ja.
Slappende og fin.
Ja, jeg glad for. Og at jeg glad for at du tar deg tid til å komme hit til å prate med meg. Og som sagt, så har jeg hatt lyst til det lenge, men så var jeg litt sånn, hvor skal man egentlig begynne med Leila? Fordi, som sagt, du har en personlig historie som heftig og interessant, og så har du et stort hjerte og et stort engasjement. Eller om vi skal begynne I Frankrike, som dere hører, nå har jeg skravlet mest så langt, men Leila fransk-marokkansk bergenser. Du levde dine første, eller en stor del av livet ditt på starten I Frankrike, en ganske liten by der. Hva du husker best fra da du var liten, Leila?
Og jeg husker best hagen til foreldrene mine, og de fine turer vi hadde I helgene med pappa og mamma og noen av søskene mine. Helst med min søster og min lille bror.
Du har altså, en ganske stor barneflokk da. Det var det 5 søsken til sammen?
Vi var 6.
Ja.
Mm. Jeg mistet en.
Ja, nettopp. Hvordan var det å leve I en sånn en stor... Var det sammensveise?
Ja, det var både fint og utfordrende.
Hvordan utfordrende?
Jeg var den første jenten etter 3 brødre. Så jeg fikk veldig fort veldig mye ansvar. Og så det relasjonen mellom søskene og brødre og søster og foreldrene I Frankrike.
Ja.
Men når vi var I Marokko for eksempel, der hadde vi det gøy. Følte meg faktisk mye mer friere I Marokko.
Hva grunnen til det, tror du?
Fordi jeg tenker at da var pappa og mamma I sin... de følte at de hørte til I Marokko.
Ja.
De hadde kontroll, og da var det lettere å være en del av det samfunnet der, og følge de normene og reglene. Jeg tror både foreldrene mine og vi barna følte oss friere I Marokko. Det var chill faktisk. Det var faktisk chill.
Det var chill.
Jeg har mange gode minner. Vet du hva, jeg har finere og gode minner fra Marokko enn det jeg har fra Frankrike faktisk. Det utrolig å si nå som voksen. Men det fordi nå jeg blitt voksen og tenker tilbake. Og det husker jeg at det var i Marokko vi hadde det mest gøy. Den turen fra Frankrike til Marokko var så mye craziness faktisk.
Og det jo interessant det du sier med at en av utfordringene dine var at du var den første jenta i familien, sant? Og det jo det vi kommer til å snakke mye om nå, for du jobber nå som daglig leder av Papillon, som var i utgangspunktet en frivillig organisasjon, et tilbud til innvandrerkvinner, som deg selv, med dine personlige erfaringer. Men nå du, ikke sant, jeg sa, du den eneste som ansatt? Nei, du har flere ansatte, dere har fått jentepris fra plan, og dere har hjulpet mange til å komme seg på beina, i alt fra skrive søknader, for å bli kjent med folk, for selvtillit, kanskje viktigst av alt. Og dette her går jo da tilbake til deg i denne familien din som var mer chill i Marokko. Jeg tenker, det sier jo noe om hvordan kanskje også dine foreldre basket og strevde med å prøve å være franske. Klarer du å sette deg inn i hvordan de hadde det, da de
Et eksempel.
Ferske?
Det jo for eksempel når vi feiret Eid. Jeg kan bare fortelle hvor vi bodde. Vi bodde i et veldig fin strøk. Pappa og mamma var veldig opptatt av at vi skulle bo fint. De fleste av deres nettverk kommer fra også Marokko og nordafrikanske land. Og de bodde i blokker utenfor sentrum. Men foreldrene våre de var mest opptatt av at vi skal bo i nærheten av sentrum, i et hus, og de fikk det til. De strev med det, men de fikk det til. Og så husker jeg veldig godt at foreldrene mine er muslimer, og de feiret Eid hvert år. Og vi var de eneste som hadde et annet kulturell bakgrunn i området. Resten var franske, etniske franske. Og så det jeg husker helst det var når vi feiret Eid, og at mamma hun bød meg til å gå rundt nabolaget og gi kake, marokkansk kake som vi brukte en hel uke å bake til Eid, til alle i nabolaget. Og det husker jeg veldig godt, fordi vi ga mye. De ga mye. De prøvde så godt de kunne. Men jeg ser i dag at de ble, på den tiden når vi var små barn, de var aldri en del av nabolaget. De kunne gi og gjøre og prøve så godt de kunne. De følte ikke seg en del av nabolaget. Det var mye kjefting på oss. Naboene de var lei av oss, fordi vi snakker høyt, vi har fester hjemme. Pappa og mamma veldig gjestfrie begge to. Så når jeg bor her i Norge, jeg blitt til og med den typen også at du skal ringe og planlegge før de kommer på buss.
Da du godt integrert.
Men jeg prøver å være bevisst på det, at nei, her skal det være åpen. Og folk skal føle seg hjemme hos meg. Men hos foreldrene mine, sånn, jeg oppvokst med det, at uansett om det klokken 8 en søndag eller en lørdag, og det ringer på døren, og du pisj, og du ser ikke ut. Så du skal åpne døren, og folk skal komme inn og være med i frokost med resten av familien.
Så dere var jo veldig sosiale, prøvde å komme inn i nabolaget, og så var det forskjell på hvordan du ble behandlet, og etter hvert også søsteren din og brødrene dine? På hvilken måte da?
Det begynte faktisk med idretten. Jeg spilte basketball, og det var friidrett som var min idrett. Og da, det gikk helt fint i barneskole og ungdomsskolen. Det var ikke lett da, fordi det den kontingenten som koster penger, og jeg trodde ikke å si fra til foreldrene mine, og jeg bare sier, ja, jeg blir med på basketball. Og så fant de ut at hun jenten har ikke betalt. Og så husker jeg en gang jeg kommer ut fra barneskole, og så ser jeg mamma som streng i blikket. Og så ser jeg moren til bestvennen min, Amandine, som smiler. Og så tenkte jeg, ok, hva skjer her? Og så sier hun moren til Amandine, men lilla, du har ikke sagt til mamma at de måtte betale kontingenten. Jeg bare, nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg ser at du har gjort det.
Ja.
Og så mamma var litt sånn sint, og bare, du kan ikke gå på basketball uten å betalt, og jeg bare, ja, men jeg var så redd at vet at vi mange i familien, og at kanskje ikke dere kunne betale, og jeg ville så gjerne spille, og men til slutt vi fant en løsning, og jeg ble med på det, og de betalte. Jeg husker ikke hvem som betalte. Og så, når jeg begynte på i gymnas, ja, på videregående skole, og jeg hadde lyst til å fortsette med idrett, da fikk jeg nei. Bestemt nei, uten ja. Noe videre. Men brødrene mine, de kunne fortsette med det. Og de kunne gå på kamp, og de kunne gå på overnatting, og, men ikke jeg. Og så etter hvert min søster, som er 3 år yngre enn meg. Hun, det var sånn, nei, jeg er usikker, men jeg støttet henne bare, jo, vet du hva? Hun er høyere enn meg, men yngre enn meg, og så ble hun sett av en lærer, min lærer faktisk i gymnasiet, bare, ja, hun, kjenner dere henne? Ja, det er min søster. Ja, hun var med å spille volleyball og var skikkelig flink. Kan du ikke bare høre med henne om hun har lyst til å være med? Og så snakket jeg med henne, og hun var litt usikker, men og så snakket jeg hjemme om dette, og da gikk det greit. Så hun kunne, men ikke jeg. Så min søster spilte volleyball med mine venninner.
Men du fikk ikke lov?
Nei.
Og hva tenkte, husker du hva du tenkte om det da?
Og jeg synes det var kjempeurettferdig, men jeg vet ikke, jeg trodde ikke engang å prøve å heve stemmen. Mm. Jeg tror jeg var livredd konsekvensene, og så tenkte jeg, i dag tenker jeg, jeg skulle vært mye mer rebelsk og kjempet for det. Men jeg husker fortsatt, når vi snakker om det i dag, jeg kjenner igjen den følelsen og bare, nei. Kapitulere. Mm. Hadde de sagt nei, så det nei.
Du sier du redd for konsekvensene. Hva slags konsekvenser var det du så for deg da?
Nei, at for eksempel at de blir sint på meg fordi jeg kommer sent av treningen, og fordi jeg vet ikke, de forstår hvor mye det betyr egentlig å være på trening. Det er både å trene, men det er også de gode relasjoner med andre.
Mm.
Og den mestringsfølelse av å spille. Det er så rart, men jeg tok ikke den diskusjonen, tok ikke den kampen, så egentlig, jeg vet ikke hvordan jeg, pappa og mamma hadde reagert, men på den tiden de var mest opptatt, og nå er det lett for meg å si det, fordi jeg har blitt voksen, men jeg tror de var mest opptatt av å få til et godt liv. For oss, for det var ikke lett for dem heller, det er sånn, økonomimessig.
Mm.
Ja.
Og så spoler vi fremover en del år, fordi av sikkert forskjellige grunner så lengtet du ut da, som alle gjør, men kanskje spesielt når du følte denne typen begrensning i livet ditt. Dro til Paris, fikk deg 2 jobber, studerte, fikk deg kjæreste. Som du ble veldig forelsket i, en norsk arkitekt. Og man skulle jo tro da at det er jo ingenting man heller vil for sine døtre enn at de er lykkelig forelsket. Hvordan var det da du fortalte til foreldrene dine at du hadde fått deg kjæreste?
Ja, de tok det ille.
Mm.
Det var veldig viktig, fordi først tenkte jeg planlagt litt med min søster. fordi hun hadde møtt han, og jeg så hvordan hun reagerte, hun likte han så godt. Og så var han supersnill, og så tenkte jeg, og så var jeg veldig forelsket, så de ble helt blind, og tenker bare positiv og superlykkelig, og så tenkte jeg, jeg skal planlegge og overraske familien min, tenkte jeg. De blir så glad for oss. Så forteller jeg det til min søster i en telefonsamtale. Jeg bare, hva synes du hvis jeg og han kommer på døren og jeg introduserer han til familien? Og så blir det helt stille. Og så sier hun, du blitt gal, eller vil du at mamma skal ha et hjerteinfarkt? Og jeg bare, du forstår ingenting. Og så la jeg på. Og så glemte jeg den ideen, og det var til og med vanskelig å fortelle det til kjæresten min på den tiden, at det hun sa.
Mm.
Men nei, det endte med at det en dag, som du sier, jeg hadde flere jobber, og jeg dro mindre hjemme. Og det begynte mamma å reagere på. Og hun ble veldig fort sint på at hun spurte meg, hvorfor kommer du ikke hjem som alle de andre jenter her fra Chalon Champagne? De bor og jobber andre steder, men de kommer hjem hver helg. Og så ringte jeg henne, og det var en talemelding. Og så stilte hun spørsmål igjen, og så sier jeg, men du vet jo at jeg jobber og har mye å gjøre. Og så sier hun, ja, men likevel, jeg vil at du skal komme hjem. Og så blir det stille, og så sier jeg, egentlig, det er ikke det som er problemet. Du vet jo hva er problemet. Og så sier jeg, jeg er sammen med en person som ikke er fra vår kultur, og det er egentlig det som plager deg mest. Og så la hun på.
Oi, og det var første gangen du fortalte henne det?
Nei, jeg hadde fortalt litt sånn vag om en fin fyr jeg hadde møtt, og så at han ikke er fra Marokko, og han er ikke muslim, men han er fin og snill og god. Men da ville hun ikke helt tenke på det, eller høre på det. Hvis du spør henne i dag, sier hun, nei, jeg husker ikke at du har fortalt meg det.
Men du, altså, det er sikkert mange som hører på denne podcasten som kan relatere seg til liksom, en eller annen gang foreldrene reagerte på en annen måte, og de ble såret og sånn. Men dette her er jo på en måte, ja, med store bokstaver da, at du tenker at du har funnet mannen i din liv, i hvert fall en du er veldig forelsket i, og så er det total avvisning fra foreldrene. Mm. Husker du hvordan det kjentes?
Det var veldig sviktende. Det var smertefullt. Fordi du sitter igjen med, du stiller mange spørsmål, og jeg husker at jeg tenkte at herlighet, hva mer skal jeg gjøre for at de skal forstå at det eneste jeg ønsker nå, det er å være et selvstendig ung kvinne. Jeg jobber, jeg er økonomisk uavhengig av de. Jeg har på en måte bevist at jeg jobber hardt, og jeg har gode verdier. Men jeg tror at det er ubeskrevelig og uforståelig, fordi de er jo de nærmeste mennesker som egentlig skal være glad i deg, og skal forstå deg, og skal gi deg trygghet. Men her var det helt motsatt. Men pappa, han reagerte på en annen måte, faktisk. Det skal han ha. Han var mye mer rolig, ringte tilbake og bare, hva er det som skjer, Lilla? Se mamma gråte.
Mm.
Jeg vet ikke, vi hadde bare en mamma-datter-prat. Og så hun bare, ja, men fortell meg, hva har du funnet noen? Så han var helt rolig i stemmen og prøvde å forstå. Jeg bare, ja, og han er, men så til mamma, han er ikke fra vår kultur, han er ikke fra Marokko, han er ikke muslim, og jeg er veldig glad i han. Han bare, jeg forstår, men det er vanskelig, eller de må prøve å finne en løsning. Men det eskalerte seg da.
Hvordan eskalerte det? For det endte med at du dro til Norge.
Jeg dro til Norge, ja. Ja, dessverre, jeg har en bror som var veldig, som tok det også veldig ille, og jeg tror I dag, det å se mammaen, eller vår mor, veldig lei seg, og veldig lei seg. Mamma var veldig lei seg, og hadde ikke mye mer, hadde ikke mer kontroll. Så det tok han veldig alvorlig og skulle rydde opp I det. Så min bror som var egentlig en god venn og som kom på besøk til meg og på, I Paris og visste ikke alt om mitt liv han blir på en måte han blir rett og slett min fiende på den tiden og,
så han kom liksom som en slags spion og skulle sjekke hva du holdt på med
ja han gjorde det, men han ble skuffet hver gang fordi jeg var jo på jobb jeg var jo på jobb og så jeg husker liksom den, på den tiden at han egentlig likte godt at jeg bodde for meg selv, for han kunne jo komme til meg, men samtidig det passet jo ikke med hva de forventningene fra familien min og fra resten av miljøet og det det tror jeg som var det vanskeligste for mamma, fordi hva skal jeg si til folk min datter dro til Paris og forelsket seg til en hvit mann.
Ja.
Sant? Og jeg tror, og det forstod jeg også når jeg ble voksen, presset de hadde også av miljøet.
Men hva var det som gjorde, hva var det som fikk deg til å ta den endelige avgjørelsen om å på en måte, stikke av da, I hermetegn til Norge og dermed også forlate familien din som du da ikke hadde kontakt med på mange, mange år?
Det første det at han jo fra Bergen.
Da flytter man til Bergen. Dette her, jeg måtte ikke flytte så langt, og det var ikke så trøblete, men ja, man flyttet til Bergen da, så det skjønner jeg.
og så jeg hadde bestemt meg en stund at nå skal jeg lære meg å være selvstendig og gå og ha og finne min vei mellom den marokkanske kultur og den franske kultur og når jeg var I Paris og det var før også jeg traff kjæresten min at nå skal jeg forstå hva det innebærer å være marokkaner og hva det innebærer å være fransk og hvordan skal jeg finne hvordan skal, hvem jeg mellom disse to kulturene og hva er forventningene også til det samfunnet? Hva de forventer meg også? Fordi jeg må fortelle også at det var ikke lett å være alene I Paris, og det å søke jobb med å ha krøller, og jeg måtte rette håret mitt, og fikk beskjed rett I ansiktet at jeg passet ikke inn her. Og det sånne ting som ikke du har snakket heller med familien min, fordi det eneste de ønsket at jeg kom tilbake og bodde hjemme med de.
Yeah.
Så jeg måtte finne ut av å løse disse konfliktene med meg selv og med samfunnet og strevsom. Og så når jeg skjønte at når jeg følte på den avvisningen og det å ikke få støtte av alle I familien, om det mamma, pappa, onklene mine, alle prøvde, men de så at, vet du hva det dette større enn oss også. Og nå har det blitt store, vi ser store konsekvenser av den situasjonen. Så det var, alle var på en måte lammet, de som ønsket å støtte meg, og det faktisk menn, onklene mine, de har det ikke, de verktøyene, de har det ikke språket for å på en måte redde meg. Og så tenkte jeg, vet du hva? Enten gjør jeg alene dette her, eller blir du med? Han sa det rett ut til kjæresten min, men jeg mener jeg skal ikke tilbake. Nå det uaktuelt. Og så prøvde jeg å snakke med organisasjoner og med politiet for å finne ut hva finns det en slags mediator, en mellomled som kan lytte til meg og lytte til familien? Og, det fantes ingenting. Det var 2007, det fantes ingenting av dette. De ønsket bare at jeg skulle anmelde familien, og jeg ville ikke det.
Hva det du skulle anmelde dem for? Hva var det familien din utsatte deg for?
Trusler.
Om hva da?
Om å... Det var egentlig min bror som var veldig sint da, som truet meg på livet da. Meg og kjæresten min. Ja, og da... Da ble jeg veldig, veldig redd. Og så... Jeg var redd, men samtidig tenkte jeg, det skal ikke skje. Fordi jeg har ikke gjort noen ting.
Så du klarte å holde fast ved den?
Ja. Det er her det er bare snakk om kjærlighet. Så nei, og jeg var liksom klar hvis jeg møter han at ok, hvis vi må slåss, så slåss vi. Men den kampen skal jeg fortsette. Ja, dette var i 2007. Og så med mange runder med kjæresten min og flytt fordi vi flyttet fra det til leiligheter. I en måned i Paris, og så bestemte vi, vet du hva? Det ene løsningen er at vi flytter herifra. Og da var det enklere å flykte til Bergen, da.
Men det jo også da en dør som stenges på et vis, da, for, ja. Til foreldrene dine og familien din.
Ja, ja. Men det var en stor krise, så på den tiden vi bare handlet i en krise. Men jeg var bestemt. Jeg så på en måte at dette tok så store proporsjon, og jeg så konsekvenser, og det eneste løsningen var dette. Det er bare å komme seg vekk, og tiden vil hjelpe oss. Ja.
For det nydelig når du snakker om foreldrene dine, for du sier ikke noe stygt om dem. Ja, du har kanskje gjort det før, men nå... Men har det på en måte vært sånn hele tiden? Har du kjent på... Hva skal jeg si? Har du kjent på hat? Det er et sterkt ord da, men...
Nå ble jeg veldig rart.
Så ja, jeg at, ser det.
Fordi i dag, vi snakker sammen. Ja.
Det er ganske mange følelser, fordi at det handler om... det er som du sier, det handler bare om kjærlighet. Og det er så, så lett og så vanskelig på en gang.
Det har vært en lang prosess. De to første årene skjønte jeg på veldig mye urettferdighet og smerte. Og så med årene, og jeg gikk jo på et stort smell. Og jeg sov ikke lenger, og var kjempelei meg, og forstod ikke. Ja, jeg kjente faktisk på et stor savn. Men heldigvis jeg var ikke alene. Jeg var jo med han, kjæresten min, og så hans familie var rundt oss. Og en dag så jeg virkelig svart. Og da måtte vi oppsøke helsevesen.
Hva var det som da, når du var liksom i det der mørkeste mørke, og trengte akutt hjelp, hva var det som fikk deg til å holde ut?
Vet du hva, det er så rart. Men dette på en måte, det er min historie, men det er noe inn i kroppen, inn i der som Den stemmer inn I der som bare hold ut, så sier til deg hold ut.
Mm.
Og det andre det at jeg tror det jeg hadde kjempet så mye at jeg en person som ikke gir opp så lett. Og det at faktisk kjæresten prøvde å forstå for det ikke lett å forstå at din familie ikke vil deg de vil ikke de vil ikke ha deg hvis du tar den veien som som strid med det de står for og hva de ønsker at du også skal stå for og de normene og rammene som de har laget men det som virkelig har gitt meg mot og styrke det å stå I det til tross for misforståelse her I Bergen med de jeg møtte I helsevesen veldig stor mangel på kulturell forståelse.
Ja.
Jeg husker bare et eksempel på det, det bli sendt til en psykolog og jeg kan knapt norsk og så blir jeg aldri tilbudt tolk.
Nei. Og det jo, ikke sant, det jo her dette engasjementet ditt som går fra din egen historie og så ut, liksom både den der du sier den der stemmen inni deg som sier hold ut,
mm.
og også den mangelen på kulturell forståelse. Så når jeg ser det, så har du nå for mange og gjennom Papillon blitt den stemmen som sier hold ut,
mm.
og også en altså educator da, som hjelper folk med å få den kulturelle forståelsen som mangler I for eksempel I helsevesenet når mennesker I din situasjon eller lignende situasjoner trenger hjelp.
Mm.
Når var det du skjønte at at du kunne bruke det du har erfart og som påvirker deg så sterkt når du forteller om det nå, at du kunne bruke det til å hjelpe andre?
Det faktisk når jeg bygget etter hvert nettverk og begynte å studere og lære norsk og så videre. Den første, det var søsteren til min, min kjæreste på den tiden. Hun sa til meg når jeg begynte å komme meg opp, fordi jeg var jo deprimert.
Mm.
Deprimert, men samtidig ville jeg ikke bli være hjemme. Så jeg var heldig på den tiden jeg fikk jobb og etter knapt en uke I Bergen, og på en barnehage, begynte å studere norsk, og så fikk jeg ja, motivasjon og mestringsfølelse og, til å fortsette alt jeg hadde satt I gang I Paris. Og når jeg fikk styrke igjen, og hun sa til meg, men Leda, kanskje du skal oppsøke og prøve å finne andre her I Bergen som har vært I lignende situasjoner. Det må finnes forumer, det må finnes arenaer. Men det fantes ikke.
Nei.
Sånt? Men jeg begynte å oppsøke. Og jeg begynte, da begynte jeg å engasjere meg I dette. Jeg lest, prøvde å finne ut om saker som var lignende I Norge. Men det var noen. Og så ble jeg kjent med mennesker som jobbet I IMDI, integreringsdirektoratet, en minoritetsrådgiver, I en konferanse. Men sakene, de var heftigere. Da følte jeg meg litt sånn privilegiert. Ja. Jeg ble ikke tvangsgiftet, jeg ble ikke omskjert. Omskjæring jeg visste ingenting om. For det finnes ikke I min, der jeg kommer fra. Og så var det en minoritetsrådgiver som møtte meg hver uke. Og fikk meg til å snakke om det, om min historie. Og det var hennes måte til å støtte meg.
Ja.
Og så møtte jeg andre kvinner som lyttet til meg og sa, dette ikke, du ikke en du ikke et offer. Du skal fremover bruke din historie som din styrke.
Ja.
Men det tok, det var en lang prosess, Guri, fordi de første årene hadde jeg ikke, noe kontakt med familien min. Og når jeg begynte å... Jeg studerte jo sykepleien. Mens jeg studerte sykepleien og jobbet og bygget, begynte å utvide, eller begynte å bygge mitt eget nettverk i Bergen. Det var på en måte den beste terapien.
Ja.
Det var bedre enn å gå i psykologen, men jeg fortsatt... Ja. Jeg gikk til psykologen likevel.
Og ble flinkere i norsk da, og sikkert lettere ja. Å prate med en psykolog på norsk også etter hvert.
Ja. Og så forstod jeg, jeg begynte å forstå foreldrene mine.
Mm.
Sin frykt av barn som vokste opp med to ulike kulturer.
Men den innsikten der som jeg beundrer sånn, altså, hvor... Når var det den kom til deg? Den, ikke sant, disse som hadde oppført seg så dårlig med deg, og du var så skuffet og følte deg sveket. Når begynte du å ha en forståelse for det, at de hadde det utfordrende?
Det var det en ting jeg måtte gjøre, det var å tilgi. Jeg måtte tilgi de.
Var det vanskelig?
Vet du hva? I dag, jeg klarer ikke å sette ord på det, fordi det er så... Det er en selvfølgelig. Hvis du har lyst til å ha et godt liv, må du tilgi av og til. Og det er en prosess. Og det er fordi jeg satt meg også i DSK. Det var gjennom engasjement jeg hatt og lyttet til andre historier. Og så skjønte jeg at det var den eneste løsningen. Og så snakket jeg veldig mye med min søster og min onkel, som er helt fantastisk. Og som ga meg trygghet til å komme tilbake til oss, Leila. Jeg lover deg, ingenting vil skje. Vi lytter til deg. Du er en av oss. Og jeg skal være der. Onkelen min er flott mann, 2 meter sterk. Og, oh, I love him. og han var der.
Ja.
Når jeg bestemte meg i 2012 å dra, jeg bare, jeg skal vise dem. Jeg skal hjem til meg.
Ja.
Og så tok jeg med meg min kjæreste og datteren min.
Mm.
Og det gikk jo fint.
Men du, da hadde du sagt ifra på forhånd da?
Nei.
For da kjørte du den overraskelsesgreia som du hadde planlagt første gang du skulle introdusere kjæresten. Altså, og det er heftig skitt. Du kom på døra bare.
Ja, jeg kom på døra. Min søster og min hentet meg i Paris, så vi tok toget sammen og var så lykkelige. Og hun sa ingenting til foreldrene mine. Så kommer vi ut av togstasjonen, og så står pappa der. Og han, jeg ser liksom at han tar av brillene sine og på igjen, og bare, what? Men superlykkelig, største smil. Og så stiller han ingen spørsmål. Og så kjører vi til mamma, og så åpner hun døren, besvimer nesten. Og den reaksjonen de har er, de sier, men du har ikke endret deg. Jeg bare, men hva var det dere forventet? At jeg skulle bli, jeg vet ikke, blond? Eller hva? Jeg er, ja. Det eneste som endret det, sånn utseendemessig, det er at jeg var så stolt av krøllene mine.
Ja,
ja.
Du sluttet å rette dem ut.
Yes.
Fantastisk, det er det.
Og nei, så sier jeg at nå er jeg alene, men i morgen kommer han og datteren min. Hadde dere lyst til å hente dem på flyplassen? Selvfølgelig skal vi hente dem på flyplassen. Ja. Så dro vi alle sammen dagen etterpå og hentet han og datteren min.
Men var det da noe, altså, det er jo fantastisk at det gikk så bra, samtidig som det som var det da, var det noe snakk om det som lå mellom, altså de årene hvor de faktisk, hvor du hadde vurdert å anmelde dem for trusler, ble det, har de bedt om tilgivelse?
Nei.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker det er helt greit. Jeg har ikke behov for det.
Nei.
Jeg har tillit. Jeg har funnet roen med meg selv. For meg det viktigste. De jeg vet at det ting de har sagt meg etter hvert da. At de veldig imponert. At jeg har fått det til også i Norge. Og at de stolt av det jeg holder på med. De vet ikke alt jeg holder på med. men de støtter. Og så men det viktigste for meg etter hvert, det var min bror da. Fordi vi var jo beste venner før.
Ja.
Selv om han ikke visste alt om mitt liv. Og det er det, det er det som er med det med oss barn som navigerer med to ulike kulturer. Og det er ikke alle familiene som reagerer så sterkt som familien min. Men mange av oss vil leve et dobbeltliv. Vi må finne ut av de sosiale koder og hvordan vi skal hoppe fra den ene kulturen til den andre hele tiden. Og hvis jeg vet ikke hvordan livet mitt hadde blitt hvis ikke jeg hadde hatt for eksempel kjæresten min og de folkene som jeg har møtt på veien også. Og da skjønte jeg også med min bror at han var også, jeg skjønte ikke på en måte, og jeg tror ingen så hvor mye lidelse han levde med, og hvor mye ansvar han hadde på seg.
Mm. At det var en rolle han var fanget i også, samme som du var.
Ja.
Ja. Og derfor så har du, ikke sant, nå har vi snakket mye om, eller vært innom Papillon, hvor innvandrere kvinner får viktig hjelp, og kanskje viktigst av alt et sted, og et forum for å utveksle erfaringer. Men du har jo da også engasjert deg for gutta.
Ja.
For denne, håper jeg, det som mange kan se på som en ren kvinnekamp for frigjøring av kvinner, handler jo også, som du sier, om guttene.
Mm.
Hva heter det? Support Not Protect,
ja.
Som du driver sammen med flere andre. Hvorfor har det blitt viktig for deg?
Jeg og vi har mistet han.
Mm.
Og det nettopp jeg sa til deg tidligere, det at ingen av oss så hvor mye lidelse han levde med.
Mm.
Alle bare så en flott og sterk gutt som skulle beskytte æren til familien og meg. Men ingen så han og lyttet til han. Og når jeg møtte han igjen, det var så nydelig. Herregud, han hadde møtt min datter for første gang.
Nei.
Og så hun, du vet hvordan det er med barn, de åpner seg ikke, de klemmer ikke før de er trygge. Men hun skjønte noe som ingen andre av oss følte på. Hun løp til han, klemte han hele tiden, og så kommer hun bort og bare, mamma, han der, han er ikke snill. Men hun var jo knapt 2 år, så det var det eneste ord hun kunne sette i den relasjonen vi holdt på å bygge. Men så sier hun det, og så løper hun tilbake til han, og leker med han, og klemmer han, og ingen andre i familien får klem eller kyss. Eller. Det er bare helt sprøtt at det er. Vi var der en helg. Og så, han ser på meg og sier når vi skulle dra igjen. Du vet at jeg er stolt av deg. Og jeg klarer nesten ikke å ta det innover meg, fordi det har vært så mye.
Ja.
Til og med jeg klarer ikke å se og se han. Men han sier det, og så sier han, jeg skal komme og besøke deg. Jeg bare, du er velkommen. Og så var det første og siste gang jeg så han i 2013. Mm. Og da, 3 måneder senere, ja, får en telefon, sitter på Hotel Norge på en utrykningslag. Mm. Og jeg husker den dagen jeg våknet, jeg var sur. Kranglet med kjæresten min, og jeg hadde en følelse i magen som var kjempedårlig, og bare tenkte, jeg vil ikke gå på den festen, men... Men så gikk, gikk dagen, og så på kveld. Når vi skulle spise middag, ser jeg bare på mobilen min, og så ser jeg mange som prøvde å ringe meg, og meldinger. Og... Da var han borte. Brått. Det var brått. Uten noen. Helt alene.
Hva var det som skjedde med han?
Han døde brått.
Ja. Og uansett, det jo et forferdelig sjokk og ekstra sterkt når du har den historien, Leila. Men så vakkert at han med deg i det arbeidet du gjør nå. Tror du kan få det med seg fra et eller annet sted. Jeg vet ikke hva du tror på, jeg, av livet etter døden, men at broderen på en måte skjønner hva det du holder på med nå i hans ånd.
Jeg vet at det finnes noe større enn oss. Men og jeg vet også at det med styrke. Jeg har opplevd utrolig mye motstand. Jeg tror jeg en av de mest sårbare mennesker i verden. Men den har gitt meg så mye styrke for å få til så mye. Men jeg vet også en ting, det at verden blir bare bedre hvis vi har både kvinner og menn sammen som løser problemene som finnes. Jeg vet ikke hvordan livet mitt hadde blitt, hadde vært hvis han for eksempel hadde støttet meg hele veien, som han pleide å gjøre før konflikten oppstod. Men jeg ser jo nå når vi jobber med Support Not Protect at når vi stiller spørsmål til gutter at de blir overrasket fordi ingen andre har gjort det før og at det som kommer fra deres hjerte er unike, fine påstånd eller historier og de fleste vil jo det de vil jo støtte sin søster
Og nå gir dere dem en stemme på et vis da
ja
Hva den største utfordringen i det, akkurat det arbeidet der?
Jeg tror det som utfordringen, det at de fleste av de har ikke blitt lyttet tidligere. Så det å forankre den tilliten, sant? Og de verdiene som vi står for i det arbeidet vi gjør. Jeg tror det er det.
Det er så viktig. Ja. Det er så viktig. Det er jo egentlig, sant? Og du har jo også gitt råd til regjeringen i et integreringsutvalg. Du en stemme, heldigvis, som mange lytter til da, når det gjelder denne tematikken. Og det jo komplisert, det vanskelig, men på mange måter så det jo også enkelt da, at det handler om å lytte. Hvorfor det så vanskelig?
Jeg tror det fordi det mange mennesker som ikke forstår og vet hvordan de skal lytte til. Det så lett å bare gi fasiten. Det så lett å bare komme med raske løsninger. Ja. Og så jeg tenker også at vi må anerkjenne at det finnes store ulikheter i samfunnet våre. Og at det ikke noe som som fikses av seg selv det må være politikere har en jobb å gjøre de må også lytte de må også lytte til de som på bakken for det mange ting som vi ikke forteller høyt fordi vi vet jo at fortsatt for eksempel det arbeidet vi gjør i Papillon, det fortsatt veldig mye misforståelse. Og at kanskje det utfordringer som går I skvis med den politikken og det som ikke finnes som burde finnes I systemet.
Mm. Mm. Du, Laila, jeg pleier å spørre alle gjestene mine om å ta med seg noe. En dins eller en gjenstand eller et eller annet for å si noe om hvem de Hva det du har tatt med deg?
Det var litt vanskelig, men jeg tenkte... Ok, jeg tok først med meg en stein.
En stein, ok.
Ja, og det dette du kjenner sikkert til det også. Jeg har to barn. Og de har en steinmuseet.
Ja.
både hos meg og hos sin far. Vi jo... Ja,
ikke sammen lenger. Det hører jo med til historien da.
Ja.
Men Leila smiler likevel bredt.
Ja.
Og han en fin fyr, så sånn den historien.
Yes. Og jeg husker når de blir vant til at de bor en uke hos mamma og en uke hos pappa, de ga meg en stein. Som betyr at den, når du ser på den, tenk på oss, fordi vi glad I deg.
Oh.
Så, og de steinene, vet du hva? Jeg vet ikke hvordan det var med dine barn I barnehagen, men de kom med full sekk.
Ja, jeg vet, og lommer og poser og vesker. Jeg finner steinene stadig vekk.
Ødela nesten vaskemaskin. Ja. Og så tok jeg med meg en tom flaske.
Aha.
Og det kumin.
Ah, ja.
Ja.
Krydder. Ja.
Fordi når jeg skal på ferie I Norge, eller jeg skal på hytte med venner, eller jeg skal hos venner, jeg må ha krydderne mine. Og det kumin, den krydderen der, det er få som har det hjemme.
Ja.
Men den på en måte... Den fra min barndom, det kumin. Kumin og ingefær, men mest kumin som jeg glad I. Jeg har kumin alltid I maten.
Men altså, så du kan sitte på, la oss si du sitter på restaurant da, sammen med venner, så drar du opp kuminen og bare strør litt over
rettene. Nei, jeg gjør ikke det.
Nei!
Det litt too much.
Men,
det var vanskelig, for jeg tenkte så planter. Jeg veldig glad. Jeg koser meg med planter. Jeg visste ikke at jeg skulle bli en...
Har du fått grønne fingre? Det det?
Ja.
Du kan komme hjem til meg og fikse det. Se, alt visner. Alt visner som ute.
Hjemme hos deg?
Ja.
Vet du hva? Det kjærlighet. Nei, jeg bare tuller. Nå ble jeg så frekk. Nå kommer den fransk.
Ja, for det litt viktig å få fram I denne podcasten. For nå har jo... Leila har vært veldig reis og åpen og fortalt om ting som vanskelig for deg å fortelle om, som koster deg mye å fortelle om, men som du likevel har delt, og det jeg veldig takknemlig for. Og da kan man jo kanskje misforstå og tro at Leila en veldig alvorlig og sorgtunget kvinne, fordi hun har vært igjennom en del heftig skitt. Men du har en ganske sånn ram, ganske svart og fin humor, vil jeg si. Hvor det du har fått med deg den fra?
Herlighet. Jeg liker den introduksjonen, fordi jeg en person som elsker å feste. Når det fest, da det fest.
Ja.
og så humor, det jo den blandingen av fransk og marokkansk, norsk.
Ja, litt norsk.
Jeg har krasjet litt med norsk humor.
Hva den største forskjellen der?
Du vet... Og jeg snakket faktisk med en venninne av meg som også fransk og kommer fra Senegal og bor her I Bergen og en av mine beste venninner I dag. Og det med å erte. Ja. Her I Norge det sånn, no, don't do that.
Ja.
Men når jeg for eksempel med henne, vi erter hverandre hele tiden. Og det sånn, det kommer fra barndommen da. Og når jeg snakker med familien min, vi tuller og erter hverandre hele tiden. Og det akseptert. Så jeg tror det kommer fra både den franske og marokkanske kulturen da. Men jeg har blitt litt justert her I Norge.
Altså, folk har, hvordan har det foregått? Har det bare sånn at du har sett rundt deg bare, ok, jeg får kanskje roe ned litt? Eller har du fått liksom direkte sånn, ok, det var kanskje litt veldig frekt?
Ja.
Du har fått det, ja? Ja, jeg har fått det. Hvem det som har turt å si det til deg?
Jeg kan ikke si det.
Hæ? Det ikke jeg.
Nei, jeg tror du vil tåle det. Jeg tror det.
Ja, ja, og jeg setter jo pris på den direkte humoren da. Ja. Men det bare, det noen som har blitt såret? Blitt tråkket på tærne eller liksom fått litt bakoversveis av deg?
Jeg tror det. Jeg husker i starten, jeg kom til Norge, så jeg fikk noe, ja, folk kuttet og har kontakt med meg, eller når jeg hilste på gaten, så de husket ikke meg, at vi var på fest. Men det har ikke vært noe alvorlig. Ja.
Ingen alvorlig?
Ja. Ingen, jeg har mange gode venner i dag som tåler det.
Ja.
Ja. Og jeg tenker at det meg. Og Og jeg veldig direkte, og jeg vet at det kan være voldsomt, men det masse kjærlighet i det.
Det tror jeg folk skjønner. De plukker opp selv de som ikke kjenner deg og hører denne podcasten, hører det på stemmen din, Leila. De kan høre det smilet du har nå. Når du nå skal svare på de tre spørsmålene, det morsomme for vi innledde denne podcasten før vi skudde på opptaket, så sa Leila, bare still meg alle spørsmål. Det liksom null stress i sammen, bare still meg alle spørsmål. Og da først lurer jeg på hva du spiste til frokost i dag.
Det var litt hektisk i dag, men jeg fikk drikke min kopp te med sitron. Det har jeg hver morgen og hver kveld. Og så jeg spiste en skive med ja, ristet skive med smør og honning. Men ellers, jeg pleier å ha en sånn luksus. Jeg liker krydder. Så jeg
kan, med kummin, eller?
Ja, vet du hva? Jeg speil egg med olje og kummin.
Ja.
Det kjempedeilig.
Jeg tror det liksom en ting mye folk kommer til å ha med seg fra denne podcasten, men kanskje flere som kommer til å utforske krydder og kummin. Skjønner du hva det med dette som Leila er så glad i? Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg i dag? Som en blomstrette sommerkjole.
Ja. Fem minutter. Fem minutter.
Pleier du å bruke omtrent fem minutter, eller hvor forfengelig du?
Nei, jeg pleier å bruke... Jeg pleier å bruke tid.
Ja.
Men det jo så vanskelig her, fordi jeg har lyst til å ha min egen stil, men været ødelegger alltid.
Ja.
Og i dag også, jeg tok på meg den fine og lett kjolen, og så går jeg ut, og så sønnen min bare, friser du ikke, mamma? Nei!
Ja, for det jo da fortsatt en sånn tåke som ligger over Bergen by her. Jeg også har kledd meg lett i håp om at den skal lette, for det skal jo bli sommer og sånn.
Nei, men jeg liker å bruke tid til å finne den rette antrekk. Og jeg har alltid vært sånn. Ja. Og så fem minutter før jeg skal gå ut døren, hva er det jeg angrer på? Bare, nei, vent, jeg skal bare ha en annen topp. Ja.
Du, når hadde du sex sist?
Oh my god, det lenge siden. Lenge.
Lenge siden. Betyr det fordi at dette her, det jo en sånn update som kanskje vi kunne tatt før vi begynte å gjøre opptak, da, men nå gjør vi det på lufta. Er du fortsatt single?
Ja.
Ja. Hvordan trives du med den tilværelsen? Altså, hvis det du på Tinder? Nå virker det som hvis det noen gutter som hører på dette, så blir det liksom...
For meg. Nei, vet du hva? Jeg har prøvd det.
Ja.
Men jeg tenker, nei, aldri Tinder igjen.
Nei, ikke noe særlig.
Nei. Jeg tror mest på jeg tror mest på det gammeldags at du møter mennesker gjennom venner, eller... Jeg skulle ønske at... Eller, midt på gaten. Hei.
Ja, jeg vet. Ja, altså Henriette Stenstrup, som har vært gjest her i podcasten og fortalt om hvordan hun møtte sin nåværende mann, de krasjet på sykkel.
Oh, wow.
Sant? Det som på en film. Og så hun opp og så inn i hans øyne. Kan hende, jeg dikter om litt grann nå, men sånn, you never know.
Jeg hadde blitt sur, jeg.
Ja, da hadde du det. Da hadde din franske side i hånden der. Se deg for!
Men, det står ikke!
Leila, jeg har invitert deg hit fordi at jeg synes du en bra dame, og du hjelper også mange damer til å få fram sin beste side, og gutter også.
Jeg liker begrepet støtte.
Støtte. Støtter, ja.
De har jo alt med seg, Guri. Jeg lover, jeg har ikke møtt en person som ikke har evner eller styrke. Det eneste at de... Ja, ofte det ikke blitt lyttet til om hva de har med seg.
Vet du, det utrolig fint å ha med seg, uansett hvilken sammenheng, det å støtte noen. Altså, støtte egentlig et bedre ord enn hjelpe. Altså, av og til så må du ta den oppvasken eller hjelpe. Dra noen bokstavlig talt opp av rennesteinen, eller i overført betydning, men uansett, å støtte. Det fantastisk å tenke på det, i stedet for hjelpe, som høres ut som noen som ikke har styrken selv. I kraft av alt dette du gjør, all den støtten du gir, så synes jeg du en fantastisk bra dame. Hvordan vil du, eller hva din beskrivelse av en bra dame?
En bra dame skal se seg i speilet hver morgen, og være stolt av det hun ser. Hun skal være glad i seg selv, fordi da det lettere å være der for andre. Hun skal ha integritet, og så skal hun tørre å høre på den indre stemmen sin.
Ja. Det var en nydelig beskrivelse. Det noe å strekke seg etter. Tusen takk skal du ha, Leila.
Takk, Guri.
Over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.